Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Naším dnešním hostem v setkání je doktorka Magdalena Pokorná z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače rozhlasu.
Já jsem rád, že jste to pozvání přijala. My se dnes budeme zabývat zajímavou osobností. Vy jste napsala knížku Josef Němec s podtitulem Neobyčejný muž, neobyčejné ženy. Vždycky se vlastně spíš lidé zajímají o Boženu Němcovou a Josef Němec zůstává na okraji zájmu a je mu přisouzená role takového násilníka hrubce. Ono to asi je všechno složitější. A to byl ten důvod, proč jste se do té práce pustila?
Takhle, ten důvod byl jaký prozaický a mě velmi těšilo totiž, že jsem mohla spolupracovat na vydávání korespondence, čtyřdílné korespondence Boženy Němcové, kterou vedla, ten projekt vedla paní profesorka Janáčková pro nakladatelství Lidové noviny. A tam bylo vlastně pro nás asi všechny ten tým trochu překvapením právě objevit toho Josefa Němce, který tak, jak jste tady naznačil, je prostě v tom obecném povědomí chápán jako ten, který ji bránil nebo mě omezoval a tak dále. Takže tadyhle, já jsem se teda, když to řeknu jednoduše, ujala slabšího. Samozřejmě s vědomím, že fenomén Němcová je natolik silný, že vlastně umožní díky té síle, té tvorby Boženy Němcové, jejímu silnému osudu, upozornit i na další věci, které se týkaly jejího života, její tvorby, publikačních možností, společenských podmínek, politických událostí v polovině 19. století. A tam ten Josef Němec potom byl logicky tím, jehož osobu jsem se soustředila.
Tak a právě o tom si budeme povídat v dnešním setkání. V setkání se dnes povídáme s doktorkou Magdalenou Pokornou z Historického ústavu Akademie věd o její práci o Josefu Němcovi. Teď nám dospíval Václav Neckář o lásce. Byl nějaký cit toho druhu někdy mezi manželi Němcovými, mezi Barborou Panklovou, která vlastně, nebo které do života vstoupil Josef Němec v jejich 17 letech?
Víte, otázka lásky mezi dvěma lidmi, to je věc velice jaksi niterná.
Zvlášť vědce se na to ptáte.
Takže, no, což to si myslím, že se nevylučuje, ale to, ne, to vůbec
ne. Já nemyslel ne, osobně, ale spíš, že se to asi nebádala
spíš,
z této stránky.
Spíš to z této stránky jsem nebádala, ale pochopitelně, že korespondence, z níž můžeme čerpat a pro svou práci jsem z ní hodně čerpala, nabízí právě průhled do toho niterného života těch dvou lidí. O Boženě Němcové, o její schopnosti se vyjadřovat a vyjadřovat i tyto niterné pocity, ty vůbec není žádného sporu. Ale to, že dokáže ten vztah ke své ženě formulovat a napsat, vyjádřit i Josef Němec, to bylo asi pro mnohé z těch, kteří četli tu korespondenci Boženy Němcové, velkým překvapením. A v tomto směru, ano, Josef Němec si své ženy velmi vážil, ctil jí a cenil si i v tom smyslu, že byl rád, když se o ní mluvilo, protože on jakoby si na té její slávě, trošku nechci říct přihříval, to v žádném případě, ale prostě byl rád, že ona je ctěná. Takže ale říkám, korespondence to je pramen velice niterný a je k ním třeba přistupovat obezřetně a do těchto věcí mnohdy i nevstupovat.
A to byl tedy hlavní zdroj vašich poznatků, vašich informací, právě korespondence?
Ano, jedním ze vlastně díky tomu, co jsem tady už předtím řekla, fenomén Božena Němcová, to je velice silný fenomén a díky ní vlastně zůstávala v rodině zachována korespondence nejen obou manželů, ale i dalších lidí z té rodiny, z toho okruhu rodiny, včetně dětí. A vzhledem k tomu, že Božena Němcová byla velice i z hlediska úředního, to by byla asi, nebo na to se zeptáte asi za chvilku, tak sledovaná, tak i velké množství úředních materiálů, které se zachovalo. A je třeba říct, že Josef Němec, který byl finančním úředníkem, tak je jedním z mála reprezentantů této sociální vrstvy, jehož život a vztahy můžeme rekonstruovat na základě soukromé korespondence a úředních dokumentů a samozřejmě už v té době i jaksi toho i vzpomínek a současníků a dalších svědectví.
Já jenom připomenu, že vlastně na základě vaší knihy Josef Němec vznikla i pětidílná dramatizace tady v Českém rozhlase Tři Vltava, takže možná někteří naši posluchači už ji znají, ale je to zajímavý fenomén právě to, co jsem řekl, to zjednodušování, protože my vlastně na postavu Josefa Němce pohlížíme našimi kritérii, dnešníma očima a ono těžko srovnávat, protože málo toho víme o životě a mentalitě tehdejších mužů třeba na jeho úrovni.
Ano, to je to, co jsem tady řekla, že z toho úřednického života úředníků, úřednických rodin, takto do nitra těch jejich rodin máme asi těžko možnost vstupovat. Samozřejmě známe na základě korespondence a dalších svědectví velice podrobně zpracovány rodiny Palackých, Rígrů, to je také z této doby, takže to není naprostá výjimka, ale jako z hlediska té sociální vrstvy, kam Němec patřil, určitě výjimka a je. To je jedna věc a vy jste se pak ptal ještě na další.
Josef Němec, když tedy pokročíme dál, tak byl o 17 let starší. Bylo to obvyklé, že třeba vstupovali do manželství lidé v takovém rozdílu věku?
Takhle. Vstupovalo se do manželství tehdy, když byl muž schopen zajistit rodinu. A vzhledem k tomu, že k tomu potřeboval jistý kariérní postup, také Josef Němec, když si bral barunku Panklovou, tak musel na to mít souhlas, musel dosáhnout určitého postu, takže v tomto směru ano, ten rozdíl mezi manželi býval, nedá se říct, že byl vždycky, a tak jako je to vždycky, tak je, ale ano, býval ten rozdíl, ale nebyly také výjimkou obrácené poměry. To znamená, že si žena mnohem starší brala mladšího, když mu nabídla třeba možnost živnosti nebo podnikání a tak dále.
Ten sňatek byl v září 1837 v České Skalici a nevím, jestli bylo 17, jak už jste řekla. Údajně na barunku docela zapůsobil dobře ten Josef Němec jako muž, který byl jednak pohledný, ale jednak to byla osobnost. Jaká?
On to byl úředník, byl to člověk, který byl rázný, on byl člověk, který byl jaksi vlasti oddaný, to je zase důležitá věc, že on se v něm vlastně svářili vlastně dvě loajality, to znamená loajalita toho úředníka, tedy člověka, který měl být věrný za všech okolností císařskému domu. Na druhé straně to byl člověk, který měl vztah k češtině, k českému jazyku, tady tento vztah v něm probudil Josef Jungmann, aspoň podle Němcových vzpomínek. A Josef Jungmann byl člověk, který ovlivnil celou tu generaci. Josef Němec tedy byl vlastenec v tom slova smyslu, jak ho známe, to znamená člověk, který měl rád nebo sledoval českou literaturu, znal se s významnými lidmi, ale také přispíval do dobových novin, do dobových časopisů, takže a vždycky tedy do těch dobrých, ať už to byly Tylovy květy, nebo Havlíčkovi potom Národní noviny, nebo Slovan. To je jedna věc. Další tedy, že Josef Němec byl člověk, který jako student byl kvůli určitým problémům, kdy asi sehrála i ta jeho vlastenecká horlivost svou roli, ze studií vyloučen a musel se stát vojákem, no a sloužil 8 let i v severní Itálii a samozřejmě tato životní zkušenost musela nutně ovlivnit i jeho povahu. On po těch 8 letech pak se na vlastní žádost dostává mezi nově se zřizující a rekonstruující finanční stráž. Samozřejmě tato životní úloha, to je úředníka a zvlášť u finanční stráže a zvlášť v pohraničí, tak samozřejmě musela nutně formovat i jeho povahu a s tím ta 17-leté děvče asi přece jenom nepočítalo.
A byl to právě on, kdo Boženu Němcovou později k tomu vlastenství přivedl, nebo by k němu asi dospěla nezávisle sama?
Takhle jednoznačně ten Josef Němec měl už v té době určité kontakty, utužoval si je i ze, protože to je zase další věc, že oni ty manželé se velice jaksi tak, jak bylo zvykem v těch úřednických rodinách, stěhovali, což bylo náročné a samozřejmě i pro tu mladou ženu s malými dětmi, či zrovna těhotnou, velice, velice svízelné. A ten kontakt s tou Prahou, jako s takovým vlasteneckým centrem, jádrem, srdcem toho českého světa, utužoval ten Josef Němec už nějakou dobu a zejména v době svého působení v Polné, což je třeba připomenout, protože ta Polná se hrála ve 40. letech 19. století velkou roli. Takže ano, přivedli, seznámili s mnoha lidmi a její zásluhou už potom bylo, protože ona byla opravdu géniem komunikace, že dokázala to, co jí nabídl, využít a zúročit.
Když tady mluvíme o jejich vztahu, který začal onoho roku 1837, někde jsem četl, že jí rodiče našli ženicha, tedy Josefa Němce, a zase v jiném zdroji, že se poznali v Červeném kostelci. Ono jedno nevylučuje druhé, jak to tedy bylo podle vás?
Takhle, vy jste řekl krásně podle vás. Já teď řeknu to, co je prostě obecně respektováno. Ale jak to bylo doopravdy, to je těžko říct. Tehdejší doba, teď odmyslím jenom případ Panklova Němec. Tehdejší doba vlastně byla pro vznik sňatků, pro vznik manželského vztahu. Bylo samozřejmě, že je někdo dohodil, doporučil, ať už to byly rodiče vzájemně, s kteří se domluvili, či někdo, kdo znal rodinu, znal ty okolnosti, znal ty lidi i povahově a i majetkově a doporučil, dohodil, tedy když to řeknu lidově, Takže tady se v tomto vztahu Němcová Němec hovoří a píše o tom, že to byl právě jeden z přátel Josefa Němce, který ho upozornil na tu krásnou tmavovlásku a na její rodinu a také ho na tu první návštěvu k Panklovům doprovodil.
My si budeme o vztahu Němcová Němec povídat zase za chvíli. Já vám připomínám, že hostem setkání je doktorka Magdalena Pokorná. Český rozhlas 2 Praha, host do domu. V setkání si dnes povídáme s doktorkou Magdalenou Pokornou z Historického ústavu Akademie věd. Vy také přednášíte historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, takže slyšet, že umíte přednášet, krásně se to poslouchá, ale povězte, když se vrátíme zase k Josefu Němcovi, teď nám tady zapomněli jsme vypnout mobil, hned to provedeme. Já jenom připomnu, že si povídáme o knize Neobyčejný muž, neobyčejné ženy, která vyšla v loňském roce a také se dočkala dramatizace v Českém rozhlase 3 Vltava. Vy jste mu přisoudila alespoň na chvíli hlavní roli v uvozovkách, ale vlastně jenom proto, že byl manželem Boženy Němcové. Když mluvíme o Josefu Němcovi, máte dojem, že bylo běžné, nebo že se stávalo častěji, že to nebyla úplně ojedinělá situace, že on stál ve stínu svojí ženy v podstatě celý život? Otázka je, jestli on to tak vnímal tehdy.
A vy jste to hezky řekl. Manžel slavné ženy, to je jeden z titulů knihy, která byla právě napsána o těch vztazích mezi Boženou Němcovou a Josefem Němcem. Ano, je nesporné, že Josef Němec by se nestal fenoménem, kdyby nebyla Božena Němcová tím, kým byla. A to je jasné. Druhá věc je, že já jako historička jsem si z toho Josefa Němce všímala nejen proto, že byl Josefem Němcem manželem Boženy Němcové, ale všímala jsem si ho jako úředníka, jako vlastence, jako člověka, který se zapojil jaksi aktivně do dění v roce 1848-49, tedy do té revoluce, jako člověk, který byl v následujících období, kterému říkáme Bachův absolutismus, ačkoliv je to termín nezcela přesný, tak vlastně byl prototypem určitého případu českého aktivního vlastence, člověka, který se nedal, který dokázal nebo se alespoň snažil o to udržet si hodnoty a rozvíjet ty hodnoty té vznikající občanské společnosti i v době, která tomu nepřála. Takže já jsem se soustředila na to, co můžeme říct jako průnik do tehdejší atmosféry doby, pochopit ty politické souvislosti, společenské a taky, což je zásluhou té zachované korespondence celé rodiny Němcových důležité, to znamená uchopit i tu celou rodinu, včetně dětí, nejen vztahu manžela, manželky.
Manželé Němcovi žili de facto celý život v hmotné nouzi. Dalo by se říct v bídě. Co bylo důvodem?
Nežili. Jako takhle já jako v tomto směru bych s vámi nemohla zcela souhlasit z toho důvodu, že Josef Němec, pravda, nikdy nepatřil k nějakým výborně situovaným lidem a ona sama byla dcerou z rodiny, která jí nenabídla, tak jak bylo tehdy obvyklé, nějaké věno, takže oni opravdu nevstupovali do toho manželství nějak bohatí, tedy co se týče bohatství hmotného, ale on postupně si nevybudoval špatnou kariéru. On nebyl až do toho roku 1853 zastával post, který byl velice solidní, jaksi zajišťoval nikoli přepichový, ale solidní život té rodiny. To se nedá říct, že po celý život by byli v bídě. Druhá věc je to, co připomínali i pamětníci, že on nebyl z těch, ač byl u financů, kteří by se nějakým způsobem nekalým získali, to znamená jakými úplatky nebo podílem na tom zisku z těch pašeráků. To znamená, tam on žádnou rezervu si nezískal a v okamžiku, kdy jako jeden z těch, kteří byli aktivními účastníky revolučního dění 1848, tady známe celé ty souvislosti z jejich tedy manželského působení v Domažlicích, to nebudu nějak příliš do detailu tady rozvíjet, tak v okamžiku, kdy byly tyto jeho události a tyto jeho aktivity v roce 1853 po nezdařeném atentátu na císaře Františka Josefa policií znovu přešetřovány a všichni ti, kteří byli předtím amnestováni, tak byly znovu vlastně jejich papíry, jejich kauza otevřena, tak v tu chvíli, když on ztratil ten příjem jako úředník, tak samozřejmě se dostala ta rodina do velmi svízelné situace a tady je pravdou tou, že Božena Němcová, která odjela z těch horních Uher dnešního Slovenska tehdy s dětmi i za svými syny, tehdy, že umíral ten Hynek, takže to byla velice smutná a tragická cesta, tak pak v Praze tu rodinu živila opravdu svým perem a jaksi i jak, díky příspěvkům známých, přátel a tak dále.
Mluvíme tady o roce 1853, kdy se to jakoby zlomilo a odtud už potom vlastně to šlo jenom z kopce, když to řeknu hodně lidově.
No, tak čemu teďko bychom řekli z kopce, že jo? Protože pravda je ta, že Božena Němcová v roce 1855 vydává Babičku. Mm-hmm. A jako nedokážu si představit asi větší symbol české literatury 19. století než právě Babičku. A pak vydává Pohorskou vesnici, kterou zase ona sama si cenila ještě více než tu Babičku. Takže tady samozřejmě ten umělecký vývoj Boženy Němcové byl zřetelný. A Josef Němec se dostal do situace muže, kterou bych asi nikomu nepřála, to znamená člověka, který byl vyšetřován, který byl vzpurný, který se nedal, který místo toho, aby prosil a dožadoval se, teda aby prosil, tak se dožadoval svých práv, což samozřejmě je, ať už v polovině 19. století, tak i kdykoliv jindy, asi velice situace problematická. Josef Němec byl člověk taky, když bych to řekla zjednodušeně, spíše mužem monologu než dialogu. Takže on mnohdy vystupoval velice jaksi s převahou, svědomím toho, že on věci rozumí a že bude jednat s lidmi jako rovnocený. A to samozřejmě v situaci, ve které byl při vyšetřování, nebylo strategické, když bych se to řeklo jednoduše, takže on si v mnoha směrech přitížil. A tam ještě si taky zavařil, teda když to řeknu jednoduše, i takovou svoji neukázání, když opustil tehdy místo, kam kde byl konfinován, a to samozřejmě vyvolalo reakci úřadu, že ke zpřísnění těch podmínek, z nichž musel žít, dokonce i ke krátkodobému uvěznění v Liptovském Mikuláši. Takže samozřejmě to všechno sehrálo proti té budoucnosti, ale Josef Němec se nevzdával ani tehdy. On nebyl z těch, kteří by se vzdali a složili ruce v klín. On se snažil OZO získat a dostat se zpátky. Podařilo se mu to jenom částečně, ale to by bylo asi zase na další povídání.
To policejní sledování bylo zprvu zaměřeno výhradně na Josefa Němce, ale potom sledovali i Němcovou, ne?
Ano, sledovali Němce i Němcovou. Proč? Josef Němec z pochopitelných důvodů byl to úředník, který se tedy aktivně zapojil do revolučního dění 1848 na Domažlicku a on se tam zapojil i do aktivit v souvislosti s volbami a on psal do novin, tehdy do těch Havlíčkových Národních novin, posléze do Slovanu, takže to samozřejmě byly aktivity, které byly velmi ostře a přísně sledovány, protože pro úředníka, císařského úředníka, bylo velmi dlouho přímo zakázáno se vyjadřovat takovýmto záležitostem, a když ne zakázáno, tak rozhodně jaksi sledováno s nevlídností a přísně. A Božena Němcová v té době působení na Domažlicku byla skutečně géniem komunikace. A člověkem, který se snažil pochopit to zdejší okolí, psát o něm, o dobových zvicích, o lidech a také šířit, a to bylo to důležité, ty myšlenky, které se rodily v centru, v Praze, to znamená to, čemu dneska říkáme ideje občanské emancipovanosti, samostatnosti, a tohle to byla věc, kterou samozřejmě úřady velmi tvrdě sledovali a v tomto směru oni hovořili jako o člověku jemu rovné. To znamená, on jo, v tomto směru je sledovali a hodnotili jako lidi, kteří se našli, protože byli na stejné vlně a na stejné linii.
Jako historička možná tu otázku nebudete slyšet ráda, ale nemůžeme se jí vyhnout, protože běžně se píše o tom, že Němcová měla několik paralelních vztahů, že nebyla tak úplně věrná manželovi. Našla jste něco o tom v její korespondenci?
Korespondence je pramen, který je velice osobní a velice mnohdy niterný. Takže pokud k němu historik přistupuje, tak by měl přistupovat samozřejmě s náležitou zvídavostí, to znamená vytěžit z té korespondence, zvlášť v tomto období, kdy třeba spousta dalších pramenů není, co nejvíce. Ale to neznamená, že by neměl být obezřetný, to znamená, ta korespondence bývá i pramenem velmi subjektivním z pochopitelných důvodů, stejně jako paměti, deníky. A pak by měl být taky ohleduplný těm lidem, kteří ji psali. Proč? Protože ta korespondence byla psána pro toho nejbližšího nebo pro ty nejbližší. A takže pronikat do ní je třeba obezřetně a s ohleduplností. Samozřejmě náznaky v té korespondenci jsou různé, ale já bych se k této otázce nechtěla věnovat, protože mi v tuto chvíli připadá, že jde za hranice toho, co jsem schopná a chci z té korespondence těžit.
Paní doktorko, vůbec mi nejde o nějakou bulvarizaci, ale v každém případě mám pocit, že také to je pramen k pochopení osobnosti Josefa Němce, protože pokud tomu tak bylo a on třeba o tom věděl, tak takové soužití v manželství zvlášť před 150 lety asi nebylo jednoduché. A možná to vysvětluje i třeba, proč a kdy začalo jejich manželství skřípat.
Takhle, je ten problém s toho skřípání manželství, jak jste to nazvali, samozřejmě. Tady je k tomu jedna věc, tedy těch osobních budiš, ale druhá, samozřejmě to je asi důležité, ale druhá věc je ta hmotná bída, do které se rodina Němcových v polovině 50. let dostala, a pak, což je ještě asi důležitější, ta beznaděj. Tu chvíli on zápasil o to, aby se mohl stát zase znovu tím, kdo bude tu rodinu živit, kdo bude stát tedy na vlastních nohou a kdo ji nebude v tuhle chvíli třeba dělat komplikace, protože samozřejmě to vyšetřování, to bylo komplikací nejen ekonomickou, ale i vztahovou. Uvědomte si, že ta rodina žije v nějakém okolí a řada přátel a blízkých se prostě distancuje, protože jsou to lidé podezřelí, vyšetřování a tak dále. Takže tohle to byla věc, kterou on musel cítit velice těžce a taky vzpůrně. On, ta vzpůrnost, když to tady opakuji znovu tohle slovo, tady u něj byla. Takže on občas šel hlavou proti zdi a ublížil si a ublížil tím pádem i dalším, které chtěl třeba chránit a pomoci jim. Takže to je ta beznaděj a pak tady ta hmotná nouze a pak taky, což je důležité si uvědomit, i ta stísněnost toho prostoru, ve kterých ta manželství žilo, to znamená ta jedna, dvě místnosti, a ona psala v jednom dopise krásně, když on odjel tam, kam byl úředně poslán, to znamená do těch Korutan, tak ona psala, a ještě se mi pořád zdá, že jsou ty tvoje dlouhé nohy natažené tady u kamen, takže i tohle to je takový ten obraz té stísněnosti.
S Magdalenou Pokornou si povídáme nejenom o Josefu, ale také o boženi Němcových. Magdalena Pokorná je hostem setkání, povídáme si o její knize, o Josefu Němcovi. Ona to byla původně historická práce, tedy než, ne, je to samozřejmě historická práce, promiňte, ale kdybychom si tedy Josefa Němce teď zkusili představit jako svébytného muže, ne vždycky svým přívlastkem manžela boženy Němcové, je to třeba chlap, se kterým byste se ráda setkala? Byl to člověk, který dovedl imponovat ženám? Asi ano, zejména v počátcích, když se tady s Barborou Panklovou setkal.
No, nevím, jestli Josef Němec by mě imponoval, ale každopádně to byl asi člověk, který by stál za seznámení. Proč? Protože on se v době, o které mluvíme, to znamená v těch 40., zejména pak v 50. letech, z nichž máme asi nejvíce dokumentů, k té jeho veřejné činnosti zajímal o věci, které tehdy pro vlastenecce byly samozřejmé, nutné a které svým způsobem profilovaly celou tu českou vlasteneckou společnost. Takže Josef Němec jako otec několika dětí samozřejmě se zajímal o úroveň českého školství, ale nejen tak, že by se zajímal soukromně, ale byl schopen o úrovni českého školství psát i do novin, právě do těch Havlíčkových. Díky tomu si v Nymburku způsobil taky velký problém, protože samozřejmě se tamní honorace potom ostře proti jeho stanovisku vyhranila. Byl to člověk, který se zajímal o dalších spoustu otázek, které tak jako správný vlastenec se snažil z míst svého působení psát do těch centrálních novin. Nejen do těch Havlíčkových, když byl Havlíčkův Slovan zastaven, psával i do pražských novin a psával i z těch míst, kde působil úředně, to znamená z Horních Uher, z těch Balažových Děrmot a potom i z Korutan. On se zajímal o úrodu, o dobové zvyky, o takové záležitosti, které jako je poprava trestanců, on se zajímal o úroveň dopravy samozřejmě, on se zajímal i o to, jakým způsobem by mohl český jako průmysl svým způsobem pronikat na to Slovensko. Tady asi bude zajímavé ta jeho respekt ke kvalitě českého piva a k tomu, že tedy i na to Slovensko by se mělo více dovážet a kdyby tam více pili to pivo, že by méně propadali tvrdému alkoholu a takovéhle, to je spíš taková kuriozita. Ale to, co ho zajímalo, byla také záležitost navýsost politická v té době, to znamená sbírky na Národní divadlo. začátkem 50. let, kdy právě ta snaha semknout se kolem a podpořit tuto myšlenku přesahovala nejen tu oblast kulturní, ale tu oblast, nebo vstupovala do oblasti politické v době, kdy po porážce revoluce veškeré politické aktivity už byly utlumeny. Josef Němec jako správný vlastenec se také snažil všemožně podporovat a rozšiřovat sbírky pro Národní muzeum, tehdejší tedy Muzeum království českého. A tady zase máme díky té korespondenci dochované pěkné postřehy z doby působení v Korutanech, kdy byl v tom Běláku, nebo tedy ve Vilachu. A tady s místními tedy znalci chodil i po okolí a snažil se motýly, kameny a další svědectví, dokumenty i jak se o tom životě společenském do Národního muzea poslat. Dokonce tady zase jedna z takových těch kuriozit. Zjistil jsem, že v té skále je zabudován kámen ze starého středověkého hradu. Asi tam zajdu a vydlabu to a pošlu to do muzea. Jestli poslal nebo neposlal, těžko říct, ale podstata byla také to, že nikdy neměl na to poštovné, na takovéto náročné zásilky. Ale v tom je vidět, že pro něj ta podpora toho muzea byla v této době zásadní. On byl taky jedním z těch, kteří vstoupili jako člen do Matice české, což byla instituce založená 1831 a měla podporovat vydávání kvalitních českých knih. A ten vztah k české knize, ten byl nejen tedy tím, že byla Božena Němcová spisovatelkou, ale i u toho Josefa Němce a v celé rodině velice zřetelný a jasný. To znamená, co mají děti číst. On si od ní, od své manželky, často nechával posílat různé knihy na místa svého působení a ten zájem o četbu a o kvalitní četbu, to znamená, tady bych připomněla Palackého dějiny, což rozhodně nebyla četba nějaká beletrie, to byla četba vlastně historická a na nejvyšší tehdejší odborné i jaksi v tom smyslu vlastenecké ideologie. Takže v tomto směru to byla skutečně hluboký zájem a podporovaný a taky ambiciozní o to rozšiřovat tu českou knihu dál.
Němcovi měli 4 děti. Jakým byl otcem? Uměl být, řekněme, laskavým?
Jo. Ano, tady on byl 4 děti, od toho Hinka nejstaršího v roce 1853 tragicky přišli. A samozřejmě, ono se nedochovalo z této doby mnoho dopisů, ale ty, které se dochovaly, jsou velice laskavé, takové nabádavé. On nabádá děti k tomu, aby poslouchali maminku, protože aby jí byli hlavně ti starší chlapci nápomocní. On je ty mladší zase vybízí k tomu, aby byli opatrní a také jim posílá tedy na přilepšenou sem tam nějaký ten grejcar. A ten vztah k tomu zemřelému Hinkovi, ten se táhne pak celým jeho dalším životem. On dbá na to, aby hrob Hinkův byl opatrován. On dbá na to, aby jeho památka v den narozenin či úmrtí nebyla zapomenuta. On píše své manželce často o tom, že se mu o něm zdá a nějaké takové ty průhledy do toho jejich všedního života, co měl na sobě, jak si ho ten otec pamatoval i třeba v době, kdy s ním nebyl v kontaktu. Takže určitě otcem starostlivým byl a ještě pak se tenhle ten vztah k těm dětem násobí, když sledujeme korespondenci, kterou měl se svým synem, s tím Karlem, jeho, který vlastně byl jediným, kdo založil rodinu a měl své dva děti, teda když odmyslím toho syna, který brzy zemřel, Dory Němcové, tak potom vztah k těm vnoučatům z té rodiny Karla Němce, tak ten je pro mě byl velkým objevem vlastně a ten dokonce jsem uvažovala, když jsem přemýšlela o různých názvech té knihy, že by bylo i hezké ji nazvat dědečkem. Aha. Když byla Božena Němcová, je samozřejmě ta erbovní kniha Babička, tak i tenhle ten moment mi připadal nereálný, ale že tohle to byla jedna z těch věcí, která byla pro mě objevem, ten jeho vztah k vnoučatům.
Josef Němec přežil Boženu o asi 17 let,
ano,
tuším.
On umírá v roce 1879.
Jaký vztah tedy potom udržoval se svými dětmi?
On to byl člověk, který byl pod penzí, takže on měl nějakou penzi, což se znamenalo i pro ty děti, zejména pro toho Karla v tu chvíli, i určitou finanční pomoc. Takže on se těm dětem skutečně, dá se říct, obětoval v tom smyslu, že se jim snažil pomoct a stal se takovým srdcem té rodiny. To znamená, on vyžadoval od nich, psal jim, vyžadoval od nich odpovědi, staral se o to, kde jsou. Karel byl člověkem, který se pak stal velice významnou osobností v Táboře. A posléze tedy před smrtí se dostává do Troji, byl to člověk, který se zajímal o zahradnictví, o botaniku. Syn Jaroslav, ten se dostal velice brzy jako mladý, odjel do Ruska, kde si vybudoval svoji kariéru nejprve jako fotograf, ale později jako profesor tamní střední školy a jako také člověk, který k té botanice měl blízko a pak se stal velkým zahradníkem. Dcera Dora vystudovala tehdejší, vlastně udělala přípravu na to, aby byla učitelkou, působila celý život v Jičíně, takže on, tady jsem naznačila ty vzdálenosti, Tábor, Ruská Oděsa, Jičín, a ten Josef Němec, ať už byl kdekoliv, v Praze, ve svém rodišti v Novém Bydžově, nebo později u toho syna Karla, tak se snažil ty děti o nich vědět a vzájemně zase ty další děti informovat o tom, co se kde v které rodině děje. Někdy to dělal laskavě, někdy to dělal i s takovým hartusením, že už dlouho nepíšete a jak já tady mám žít v klidu, když nevím o tom, jak se daří mým dětem. Staral se také o ty vňoučata a takže v tomto směru to byl člověk starostlivý, měl zájem o to, jaká místo Dora Němcová bude zastávat, jaké možnosti by, řekněme, měla mít, sledoval inzeráty, psal jim o tom, vybízel je, kam by měli odpovědět, jak mají formulovat svoji žádost, popřípadě udělal koncept té žádosti. Takže tohle to jsou všechno věci, které jsou z té korespondence zachované v památníku národního písemnictví známé.
Doktorka Magdalena Pokorná je naším dnešním hostem v pořadu setkání. Přišla z Historického ústavu Akademie věd České republiky a povídáme si o osobnosti Josefa Němce v souvislosti se stejnou jmenou knihou, která nese podtitul Neobyčejný muž, neobyčejné ženy. Kdy vyvrcholily problémy mezi manželi Němcovými, protože traduje se, že jí i fyzicky napadal Bill. Nevím, jestli k tomu máte nějaký podklad z té korespondence, že tomu tak skutečně bylo.
Ten k tomu sváru, který se jaksi zesiloval a až tedy vyvrcholil v ty osobní útoky, tak to vlastně máme svědectví až z konce 50. let, teda 19. století. To byla velice stísněná doba. Josef Němec byl v podstatě člověk, který neměl valné finanční příjmy, určitě měl ambice k tomu, aby rodinu uživil, aby ji mohl stát zase v čele, aby mohl rodinu zabezpečit, a on jako člověk vyslýchaný, člověk vyšetřovaný, člověk pod dohledem, tak samozřejmě tohleto své rodině nenabídl a spíše se tak různě vlastně nemusel na dílčích různých takových projektech, spíš tak protloukal. A Božena Němcová byla v té době vysílená nemocí, vyčerpáním, hladověním a byla v těžké životní situaci. Tak samozřejmě pak ten vzájemný soulad a soužití se vyhrocovalo. To, co jste připomněl, ten osobní útok, to je záležitost, kterou známe z toho známého troj fragmentu dopisu Boženy Němcové Vojtovi Náprstkovi, který psala už jako těžce nemocná a vyčerpaná žena v době svého pobytu v Litomyšli, kam odjížděla ještě plná nadějí. To bylo poslední vzepětí, kdy jí tamní nakladatel Augusta nabídl, že u něj může vydat své souborné sebrané spisy. Ona se k této naději upnula. Bohužel už nebyla v té chvíli ani fyzicky v takové kondici, aby tenhle ten úkol mohla splnit, a v té chvíli ani ten Augusta, který se dostal do finančních problémů z důvodu takových svých velkorysých projektů, tak už jí nebyl schopen ani zajistit na to, aby ji nechal přežít. Takže do té Litomyšle si pak pro doslova zuboženou Boženu Němcovou přijíždí právě Josef Němec a odváží si ji do Prahy vlastně už jenom umřít. Takže tohleto je ten konflikt, ten smutný život, protože paradoxně ona umírá v lednu 1862 v době, kdy se paradoxně tedy v souvislosti se společenským vývojem v monarchii otvírají možnosti, jak publikační, tak i politické. Takže tohle to byla tragédie, která postihla tu rodinu na samém závěru jejich soužití.
Do jaké míry můžeme díky vašemu studiu oné korespondence poznat třeba jazyk té doby?
Děkuji za tu otázku, protože to je zase velice důležitá věc, kterou by dokázali zodpovědět kompetentněji filologové, ale ta korespondence je úžasným materiálem proto, abychom poznali jazyk do poloviny 19. století, protože Božena Němcová, když už jsem připomněla, znovu to řeknu, to slovo genius komunikace, tak ona si korespondovala se s velkou šíří lidí, vzdělaných, méně vzdělaných lidí z centra, tedy z Prahy, ale i z dalších regionů, a takže díky té zachované korespondenci máme možnost poznat nářeční záležitosti, úroveň, co se týče vzdělanosti, ti pisatelé byli na různé úrovni. Takže v tomto směru Božena Němcová nám umožnila díky tomu, že ta rodina zachovala tu korespondenci, i vhled do té jazykové úrovně tehdejších lidí. A pak je taky důležité, když si člověk uvědomí vysloveně Josefa Němce a jeho jazyk, tak řekněme určité nářeční prvky, nespisovné, lidové, hovorové, a ve srovnání s tím jeho schopnost se vyjadřovat v němčině, v jazyce, ve kterém byl vzdělán. Takže i tohle to je důležitá věc nejen pro historiky, ale i pro filology. Poznat ten jazyk.
Do jaké míry mohl být Josef Němec Boženě i inspirací?
Tak zase hezká otázka. Josef Němec Boženě Němcové psával z míst svého pobytu, a v jednom, jako nejen v jednom, ale v jednom naprosto prokazatelně ona vlastně vzala dopis Josefa Němce, když byl v Korutanech, v tom už připomenutém Biláku, kdy on tam psal o těch místních zvicích, jak tam chodí oblečení, jak žijí, co se jim... On to sám psal do novin také, ale tento dopis ona využila a vlastně přeformulovala ho a poslala ho, teď tedy nevím, jestli do Lumíru nebo do časopisu Muzea, ale to není v tuhle chvíli podstatné, ale ano, byli i v tomhle případě inspirací. A druhá věc, která mi tak navážu na tuhle otázku, Josef Němec psal do těch, co už jsem připomínala, do tehdejších periodik, a hezké bylo, že vlastně posílal do těch periodik tyto své příspěvky jejím prostřednictvím s výzvou: prosím tě, uprav to, přečti to, však víš, ty to znáš líp než já. To znamená, tady byla i taková tvůrčí spolupráce těch dvou lidí a Josef Němec se na Boženu Němcovou v tomto směru spoléhal.
On musel cít jako autorku, protože i když to z některých zdrojů tak nevypadá, tak on potom se staral vlastně po její smrti v lednu 1862 o její odkaz, takže on ji respektoval jako autorku v každém případě.
No ano, ano, on si ji velice vážil a on dokonce, jak říkám, využíval i té příležitosti, mluvil, že řekl jsem, že Němec, a že Němec z Prahy, říkal jednomu tomu slovinskému vlastenci, a on řekl: a znáte Boženu Němcovou? A on říká: ano, já jsem její manžel, a tímhle jsme se spřátelili, takže on z toho si cenil, vážil, to určitě ano. To jsou takové krásné dopisy, které jaksi člověka až překvapí, jakým způsobem se dokázal Josef Němec, protože že to dokázala Božena Němcová, to je celkem jasné, ale že se dokázal vyjádřit a velice otevřeně napsat vlastně vnitřní pocity a vztahy vůči manželce u toho Josefa Němce, tak to možná bylo přece jenom překvapující a je třeba to u něj ocenit. Takže v tomto směru je to naprosto jasné.
Proč v té době, kdy už si hluboce nerozuměli, kdy vlastně už tam skoro byla nevraživost ze všech těch důvodů, které jste vysvětlila, proč třeba neuvažovali o rozchodu? Bylo to tehdy možné?
Ano, oni uvažovali. On dokonce zažádal, jako koncept napsal žádosti o rozvod. Rozvod nebyl tehdy ani obvyklá záležitost a ani levná záležitost, a v souvislosti s konkordátem v roce 1855 se i tyto možnosti stížily, ale ano, byla to jedna z těch věcí, kterou on jaksi jí navrhl, a došlo dokonce k jejich rozchodu ve smyslu, tedy že se odstěhovali od sebe, ale samozřejmě k rozvodu nedošlo. A to, že on si potom velice vážil a vlastně udržoval ten kult Boženy Němcové, tak jak jste to tady připomněl v té předešlé otázce, ano, on to udržoval jednak na té rovině rodinné, to znamená, vybízel syna: dojdi, polož věnec, dbej na to, aby se tam svítilo a tak dále na tom hrobě. Na Vyšehradě to je jedna rovina, samozřejmá celkem, že se rodina stará o hroby a svých předků, ale druhá věc byla, že on napsal i do novin některé noticky, jako a je třeba české vlastence upozornit na to, že pozítří bude výročí úmrtí Boženy Němcové, a zase reflektoval, kdo kdy sloužil mši a jakým způsobem se o Boženě Němcové zmínil, takže ano, v těch prvních letech byl jedním z těch, který ten kult udržoval. To neznamená, že vlastenecká společnost se o to nestarala, ale on ji v tomto směru probouzel a připomínal.
A je tedy smělá myšlenka, že nebýt Josefa Němce, nebyla by to ona, Božena Němcová, že by nebyla tou spisovatelkou?
Takhle, já zase bych nechtěla schopnosti a talent Boženy Němcové v žádném případě nějak zpochybnit. Ona byla ženou mimořádných schopností, mimořádného talentu a je otázka velice spekulativní, kdo jak koho kdy ovlivnil a takže to bych tady ponechala v tuhle chvíli jako ode mě nezodpovězenou, ale s hlubokou pokorou vůči schopnostem Boženy Němcové.
A kdybychom tedy na závěr našeho setkání měli třeba přebarvit ten černobílý obraz Božena Němcová versus Josef Němec, jaké barvy byste třeba užila?
No, já bych asi neužívala barvy, já bych používala slova, protože kreslit obrazy nebo malovat obrazy neumím, psát trochu ano. Takže, ale rozhodně, jako když jste mluvil o tom obrazu, tak Václav Tyle, což byl člověk, který výrazným způsobem posunul právě portrét Boženy Němcové na přelomu 19. a 20. století, tak v jednom ze svých prvních děl právě k té velké monografii Božena Němcová, tak mluví o Josefu Němcovi jako o jejím manželovi, který bloudil pražskými ulicemi. A ani ho tam nejmenuje. Samozřejmě v té velké práci ho pak jmenuje, ale ten obraz tohoto člověka svým způsobem ten Tyle vytvořil. A jestliže mě se podařilo v loňském roce vydat knihu Josef Němec, neobyčejný muž, neobyčejné ženy, tak jsem to vlastně dělala i ve snaze restaurovat tento obraz a proniknout vlastně nejen do jeho života a do jeho manželství a do jeho rodiny, ale i do té poloviny 19. století, do toho poznání těch širších souvislostí politických, kulturních a obecně lidských.
Říká na závěr našeho setkání v Hostu do domu Magdalena Pokorná z Historického ústavu Akademie věd. Moc děkuji a mějte se hezké celeří.
Děkuji za pozvání a loučím se s posluchači. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje také Vladimír Kroc.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.